Sveiki, gyvi mėly žinių radijo klausytojai. Jūsų eteryje laida Versli mama, aš jos vedėja Skaidrė Vainikauskaitė Tomaševičienė. Šiandien sveikinuosi su viešnia iš Ukmergės. Mūsų studijoje vieši Agnė Tevelytė Petronienė. Sveika, Agnė.
Sveiki, sveiki klausytojai.
Dėkui, kad atvykai tokį kelią pas mūsų iki Vilniaus ir skubu pristatyti Agnę kaip labai iniciatyvę moterį, dviejų vaikų mamą, kuri Ukmergėje yra įkūrusi viešąją įstaigą ugdančią lyderius. Kodėl Agnė prireikė lyderystės Ukmergėje, tarsi, na, nebūtų tų lyderių periferijoje?
Mūsų įkurtas centras lyderių karta gimė tokia idėja, kad norėjom burti iniciatyvius, aktyvius žmonės.
Nebūtinai vaikus.
Nebūtinai vaikus. Ėjome su pirminė tokia vat, idėja kartu su partneriu Aurelijum. Ir iš tikrųjų ta idėja paskui išsiplėtė į tokį, kad pamatėm, kad labai trūksta to kontakto su vaiku ir kad kiekvienas mes esame lyderis, nesvarbu kokioj srity, bet kiekvienas viduje esame toks lyderis. Ir iš tikrųjų tas vat, pastebėjome, kad galbūt tą lyderio ugdymą reikia pradėti nuo mažesnio amžiaus, nes mes norime jau, kad lyderis būtų, įsivaizduojam, kad lyderis tai yra suaugęs, daug ko pasiekęs žmogus. O kaip tą pradėti, tai visą laiką tokia buvo mintis, kad pradėti tai reikia nuo mažesnio amžiaus.
Bet Agne, aš tai klausau ir dabar turbūt iš to, ką girdžiu, reikėtų suprasti, kad vaikų ugdymo tie patys modeliai didmiestyje, Vilniuje, Kaune, galbūt Klaipėdoje, skiriasi nuo to, kas yra mažesnėme mieste. Nes, sakykime, Vilniuje mes šnekame apie tai, kad vaikai dažnu atveju jau nuo pat mažumės yra perkrauti, mes net kūdikių šokių mokyklėlės turime ir begalės kitokių lavinimo formų.
Pasiūla didmestyje yra tikrai didesnė ir ugdyti ir pamatyti galbūt anksčiau galima, kam vaikas yra gabus. Mūsų mieste to nebuvo ir būtent mūsų centro veikla prasidėjo nuo tos tokios paprastos idėjos, kad pastebėjome, kad pamokos vaikams pirmokams baigėsi labai anksti. Ir kad tėvai turėtų, turi turėti labai geras galimybės darbe, kad galėtų tuos vaikus važiuoti, paimti 11:30 valandos. Ir tada visą laiką tokia mintis buvo, ar čia tik mums ta problema yra tokia, ar yra ir mieste.
Pastebėjot iš savo vaikų tiesiog, kai jūsų vaikai pradėjo
mokyklą. Taip, iš asmeninės patirties. Ir tada sugalvojom įsteigti tą mūsų vaikų laisvalaikį ir popamokinio užimtumo centrą. Ir po truputį pradžia buvo sunki, todėl kad visi stebi, o tai ką tas centras, o tai kam jisai čia reikalingas, o ką jisai duos tokio, ko nėra. Tai iš tikrųjų dabar jau džiaugiamės, kad mūsų šeimyna, kai aš sakau, didėja, daugėja vaikų ir kad mes matom jau dabar rezultatus tų vaikų, kurie pradėjo eiti nuo pat pradžių mūsų įsikūrimo. Net ir kai kurie mokytojai pastebi, kad vaikai, kurie lanko jūsų centrą, yra kitokie, jie yra laisvesni, jie reiškia savo nuomonę, jie yra aktyvus. Tai kartais, kai aš juokiuosi, vieniems tai yra labai gerai patogu, o kitiems tai yra nepatogu, nes tu turi daugiau diskutuoti su vaiku.
Labiau skaitytis.
Taip. Ir labiau su juo turėti kažkokį kontaktą, o ne tai, kad aš pasakiau taip, nes aš esu, tarkim, tavo tėtis ar mama, ir tu privalai taip daryti. Tai mes jau ugdom tuos vaikus kaip šeimos narius, lygiaverčius suaugusiam, kad tai irgi yra asmenybė ir mes turime su jais bendrauti kaip su asmenybėm, kaip su žmonėmis.
Štai, Agne, klausau dabar pačios kalbų apie lyderystę ir, na, nevalingai jau girdžiu nepritarinčiųjų balsus, kurie sako, o tai jie augina va čia tą kartą, kuri lips kitiem per galvas ir, žodžiu, bus tokie, na, savimi pasitikintis ir Kaip sekasi šito išvengti, ar galbūt ta lyderystė, na, yra neatsiejama tiesiog nuo savęs pozicionavimo kažkaip virš kitų? Kaip pati suvoki tą lyderystę ir ko jūs siekiate tiem vaikam, kokių savybių perduoti?
Iš tikrųjų, pagrindinis dalykas, kai aš manau, kad geras lyderis yra tas, kuris pasitiki savimi, kuris turi pakankamai aukštą savivertę, bet tas lipimas per galvas, tai yra ne... Mūsų tikslas yra išmokyti ir gebėti vaikus ir tėvams atpažinti galbūt tuos dalykus, kad vaikai, jie turi savo nuomonę, Jie gali ją reikšti, kad jų nuomonė kartais iš tikrųjų ir labai teisinga ir kad kartais tėvams galbūt reikia mokytis iš savo vaikų, o ne tėvus mokinti, nu, ne tėvams mokinti pačius vaikus. Tai iš tikrųjų tas vat, lyderystė, mes norime užauginti savimi pasitikinčius ir gebančius siekti savo tikslo ir turėti tikslą. Nes labai dažnai vaikai nežino, kokį tikslą, kokio svajonių net neturi. Tai tas yra labai svarbu tam, kad auktų kūrybiška asmenybė, kuri žino, ko jinai gyvenime nori, ko gali siekti ir tikėtis pats iš savęs galbūt. Nes tėvai labai dažnai uždeda vaikams tokią kaip ir tu privalai daryti taip, kaip ten galbūt aš nedariau, nors jie taip gal tiesiogiai nesako, bet labai dažnai slypi tame, kad tu galbūt lankyk muzikos mokyklą, nes tai yra mano slaptas svajonė. Tai arba tu lankyk šokius, arba tu nėra bendradarbiavimo. Tai mes stengiamės ugdyti ir tėvus, nes irgi bendradarbiavim su tėvais ir kalbamės, mes labai pamatome iš tikrųjų vaikų pasikeitusi elgesį. Mums labai neramu yra, o kas, kodėl taip atsitiko, o kas yra, kodėl ir diskusija. Ir aš pastebėjau, kad iš tikrųjų, ko mes dar nemokom vaikų, reikšti pykčio.
Nes patys, konstruktyviai.
Taip, nes patys suaugę žmonės dažnai nepasako, dėl ko pyksta, dėl to
neįsivardina patys.
Jo, jie patys galbūt kelia balsą, bet neteina į namus ir nepasako. Nu, sveiki šeimyną, žinokit, man šiandien buvo sunki diena, tai kokį pusvalandį, aš žinokit, dabar su jumis nekalbėsiu arba leiskit man išsiventiliuoti. Tai vaikai dabar jau ir pas mus centre labai aiškiai vardina. Pavyzdžiui, grįžta po pamokų ir sako, visą laiką klausėm, kaip sekėsi mokykloje, ką naujo sužinoja ir sako, blogai, man šiandien bloga diena, ten susipikau su drauge. Tai jie mokosi įvardinti savo emociją. Tai aš manau, kad brandžiai visuomeniai, tas yra labai svarbu mokėti kalbėti apie tai, kaip aš jaučiuosi, apie tai, koks aš esu ir kas man yra blogai.
Na, bet turbūt brandi visuomeniai ir turėtų gebėti priimti tą, sakykime, ištransliuotą emociją, ar ne, taip, kad nepultų galbūt guosti arba tiesiog leistų išbūti toje blogoje emocijoje, kol jinai praeis, taip, išsiventiliuos, kaip sakai.
Jo, taip, labai teisingai, iš tikrųjų, tas ne tik, kad gebėti kalbėti, bet ir gebėti suprasti, ką tu nori pasakyti, tai irgi labai svarbu.
Agne, kokio amžiaus vaikai tam jūsų centre yra, kad štai ten šneka jau tokiomis gana aukštomis emocinėmis kategorijomis?
Mūsų centrą lanko pirmų ketvirtų klasių vaikai. Bet, pavyzdžiui, esant poreikiui ir jeigu tėvai nori leisti savo vaikus, tai mes net ir priimam prieš mokyklinukus, kuriems yra 6 metai, kartais būna, kad ir apsilanko pas mus 5-mečiai. Tai iš tikrųjų tas toksai būna, kad vaikai tarpusavį komunikuoja ir mums labai įdomu stebėti, kai bendrauja, pavyzdžiui, 5-mečiai su 10-mečiais ir kaip ima pavyzdį ir galbūt tas toks globojiškumas yra iš tų didesnių, kai jie nori vat, parodyti, kas yra teisinga, o kas yra neteisinga ir mes, pavyzdžiui, savo centre labai dažnai dabar tokią perėmėm, kad vaidmenų pasidalinimas, tarkim, jeigu vaikai pabūti kartais leidžiam suaugusiais. Tai po
ką
pirmo,
tai reiškia?
tai reiškia tai, kad vaikai gali būti auklėtojai su tam tikrais, patys susigalvoja darbus, kaip jiems atrodo iš šono, ką daro auklėtojai, tarkim. Ir jie tą taiko savo metodiką vaikams. Arba nu, kitiems, kurie būna vaikais, arba auklėtojoms, kurios tuo metu būna vaikais. Ir paskui, kai sėdam diskutuoti su vaikais, jie sako, kaip jūs jautėsies, ar patiko būti suaugusiais, jie sako, geriau būti vaiku.
Kodėl? Tai yra atsakomybė, jie suvokia, kad
jo, kad jie suvokia, sako, jūsų labai sunkus darbas, nes mes, sako, visi labai skirtingi ir kiekvienas su savo emocija. Ir sako, aš ten, kai dariau ryto ratą, manęs niekas neklausė ir aš nemokėjau suvaldyti. Tai jie prisimatuoja, kad iš tikrųjų ne visada suaugę yra tokie, kad
visagaliai, ar
jo,
ne?
Ir taisyklės galbūt ten, kad vaikai patys suvokia, kad ne viskas yra taip paprasta galbūt. Ir tas jiems, nu, iš tikrųjų padeda. Elgesys labai pasikeičia paskui ir tada, kai su jais kalbi tam tikrose situacijose, jie labiau reaguoja į tai, kai tu pasidalinai tais vaidmenimis.
Agne, šnekam apie Ukmergę kaip miestą, na, turbūt nelabai didelį vertinant Vilniaus masteliais, ar ne, kiek mes turim Ukmergėje gyventojų, apie 20 tūkstančių berods?
Mieste. Rajone, dabar bijau pameluoti, tai būtų apie, kažkada tikrai buvo 38.
O šiai dienai... Tai... Žodžiu, toks mikrorajonas vidutiniškas Vilniaus vienas. Tie vaikai, linkantis jūsų centrą ir štai besimokantis bendradarbiauti, vardinti emocijas, lyderystės kažkokius pagrindus besidedantis, jie išeina paskui atgal į tas pačias bendrojo lavinimo mokyklas ir, na, jau atgarsiu, kaip čia išgirdau esamą, kad jie kitokie, bet ar tas kitoniškumas jiems paskui neatsisuka prieš juos pačius?
Dar jų amžius toks, kad aš tikiu, kad jiems ir neatsisuks. Jiems tas bus kaip pamatas ir labiausiai sunkiausiai yra mokytojams galbūt, bet kadangi mūsų vaikai, jie dabar apskritai, nežinau, tokia karta yra, kad jie yra laisvesni, tai tas nėra blogai. Suaugusiems gal yra sunku, todėl kad suaugęs turi labai stipriai žiūrėti, kad jau tie metodai, kuriuos aš taikiau, tarkim, prieš 5 metus, jie yra nepaveikus. Ir tie patys mokytojai, jie turi tobulėti tam, kad nebūtų tų kartų skirtumo labai didelio. Tai va, tai iš tikrųjų tas labai svarbu, tas kitoniškumas, kai aš sakau, kad jisai kaip tik duoda pamatą, kad tu gali reikšti savo nuomonę. Jie pamato gal daugiau vaikai tų gerų dalykų ir netgi ir tėvai iš vaikų mokosi, nes mes ir paskaitas tėvams skaitom, kaip galbūt bendrauti su vaiku, kaip valdyti savo pyktį, nes pats svarbiausias dalykas tai yra šeima, iš kurios mokosi vaikas.
Iš tikrųjų, kokios tos šeimos, Ukmergėjai? Mes paprastai išnekame apie tai, kad kas yra ne Vilniuje, o Vilnius vienintelis kol kas augantis miestas gyventojų skaičiumi Lietuvoje. Kas yra ne Vilniuje, tas kenčia nuo emigracijos, nuo tų nepilnų šeimų, kai vienas iš tėvų ar visi yra išvykę galbūt sotesnio kasnio svetur ir vaikai lieka su seneliais. Kokios tos šeimos ateina pas jūs į centrą?
Labai įvairios. Kaip ir turbūt, aš negaliu pasakyti, kad jo, mūsų šeimos Ukmergės skiriasi, pavyzdžiui, nuo šeimų Vilniuje.
Kad jūs vienijate tik tai kažkokie elitą galbūt Ukmergės, aš tai norėjau pasakyti, galbūt tai yra, na, tam tikri intelektualų, inteligentų vietos vaikai ar kažkas tokio.
Ne, ir mūsų nėra tikslas toks, mes norim burti... Ta šeimas, kurioms reikia pagalbos, kurioms reikia pagalbos nebūtinai ten pamokant, kaip reikia bendrauti su vaiku, bet elementariai pagalbos, kurie neturi galimybės pasirūpinti vaiku darbo metu, kai jie dirba, tai mes norim tiesiog jiems užtikrinti tą ramybę, kad jie ramiai sau galėtų dirbti, o mes pasirūpinam vaikais. Kiti, dar ką mes darom savo organizacijoje, tai iš tikrųjų rašom projektus ir mes stengiamės burti ne tik tas šeimas, kurios geba susimokėti, pavyzdžiui, už mūsų lankomo centrą, bet ir burti tuos, kurie galbūt ištikus krizei negali tuo metu mokėti. Aš labai tikiuosi, kad ateis toksai, kaip ir, nežinau, kad ateis toks laikas, kai mes pradėsim labiau investuoti, nors jau atėjo, nes kompleksinės paslaugos šeimoms prasidėjęs projektas yra...
Kad čia socialinės apsaugos ar darbo ministerijos inicijuota priemonė.
Kad mes pradėsim investuoti į šeimas, kurios nėra jokiam sąraše
atskirties.
Ir kad vat, būtų mūsų centras, aš manau, kad jeigu mūsų centre būtų galimybė... arba dalinai mokėti, arba nemokėti visos sumos, nes mes esam visiškai privatus ir mūsų nedotuoja jokios savivaldybės. Tai aš manau, kad tų šeimų mes sulauktumėm daug daugiau. Ir aš tikrai nenoriu, kad tai būtų kaip elitas Ukmergės, kuris gali lankyti centrą. Mes esam atviri visiem, absoliučiai visiem, kuriems reikia pagalbos. Ir jeigu yra šeimoje, pavyzdžiui, krizė, tai mes netgi, jeigu ateitų pas mus ir sakytų, prašau jūsų pagalbos, gal jūs galite priimti mano vaiką, nes mano situacija šeimoje yra sunki, mes tikrai priimtumėm tą vaiką ir padėtumėm šeimai kiek įmanoma labiau.
Štai pati prabilai apie tai, kad yra iniciatyva visiškai privati ir bandote prasimanyti tų lėšų ir iš mokesčių, ir rinkliavų kažkokių, ir iš, sakykim, projektų rašymo. O koks tuomet yra santykis su vietos valdžios institucijomis? Ar jūs bendradarbiaujat ir žiūrit viens į kitą kaip į konkurentus?
Pradžiai buvo tokia, galbūt toks žiūrėjimas kaip ir ne tai, kad į konkurentus, bet maždaug, aha, kuriasi tokia iniciatyva, nu ir ką čia mes turėsim. Palaikymą žodinį mes turim, tikrai, ir tą, kad jūs šaunuoliai, jūs darykit labai gerą veiklą. Bet to kartais neužtenka ir to norėtųsi galbūt to didesnio, gal visą laiką norisi didesnio palaikymo. Bet dabar, ką mes turim, tai dabar mes su savivaldybe esam kaip partneriai didieji, būtent šitų kompleksinių paslaugų šeimai projekte, tai tas... Tą pasitikėjimą mes bandom užsiauginti. Tik tai tie, kad man labai... Ir liūdna, kaip būna, kad mes neturim nevyriausybinių organizacijų, kurios imtųsi tam tikrų dalykų, kur galėtumėm pirkti galbūt paslaugą, bet mes labai dažnai neinvestuojam į tas nevyriausybinės. Mes norim, kad jie ateitų su pilnu bagažu paslaugų, bet turėti tą nevyriausybinę organizaciją, turėti tai, ką turi, tai yra, reikalauja labai daug darbo, tu turi labai tikėti savo projektu, tu turi labai mylėti savo darbą ir neskaičiuoti valandų, kad man aš dirbu 4 valandas ar 6 ar 8, galbūt kartais reikia dirbti ir 12 ir 16 valandų ir ne visiems pakanka tos galimybių ir to užsidegimo, nes tu kartais labai ir perdegt gali nuo to, kad nu, turi labai daug investuoti tam, kad tas atsipirkimas po truputį ateitų ir ta rekomendacija. Tai mes labai dažnai, sakau, iš tų pačių nevyriausybinių reikalaujam to noro, kad jie ateitų su pilnu paketu, bagažu, žinių, paslaugų, bet mes nenorim nieko investuoti.
Agne, pačios sumanimas šis, kai kilo, jis kilo prieš jau turbūt gerus 3-4 metus.
Čia mano svajonė buvo, tai jau galima sakyti, kadangi organizacija veikia 3 metai, dar prieš tai 5 metus nešiota galvoje, mintyse, kažkas tokio, kad vat, kažką, kad palengvint tėvams.
Iš esmės tai yra socialinio verslo modelis, turbūt tai, ką pati darai,
taip,
ar ne?
Taip.
Pačios kaip socialinės verslininkės dabar, sakykime, toks matymas, jeigu galėtum grįžti dar atgal prieš tuos 3 metus, kas buvo, eitum į šitą galerą ar neitum? Steigtum kažką panašaus, darytum tokį verslą?
Tokia kokia emocija, jeigu nežiūrint tų visų nemiegotų naktų ir to didelio darbo, tikrai eičiau, nes tai, ką atneša darbas su vaiku, su vaikais, aš beprotiškai daug išmokau. Iš vaikų. Visą laiką turėjau viešojo kalbėjimo baimę, kurią man padėjo išgydyti būtent vaikai ir bendravimas, atsakymas į galbūt ir nepatogius klausimus. Ir atsukus laiką atgal tikrai nieko nekeiščiau. Nors tikrai reikalauja kartais labai daug tų pastangų ir savimotivacijos, bet tikrai nieko nekeiščiau ir kurčiau tą iš naujo ir galbūt tik tai pakoreguojant tam tikrus dalykus, kurie nesudaro labai didelės esmės.
Pati kažkada esi užsiminusi, kad na, jeigu būtum kai kurias verslo paslaptis žinojusi pradėdama verslą, tai būtum turbūt metus mažiausiai sutaupiusi ar tų bandymų ir klaidų, kai, sakykime, ieškoji, kas geriausiai veikia. Kokios galbūt buvo pagrindinės, na, tokios klaidos ar pamokos, kurias išmokai būdama versle?
Aš gal pradėsiu nuo vienas ir labai, ką dabar, kai kalbu su jaunimu, ką labai argumentuoju ir ką sakau, kad savanorystė. Tai yra privalo, nes tu pasitikrini ir tu matai, kurioj vietoj tai
tu
turėtų
silpnas,
būti. Jo, ir galbūt pastiprinti šituos dalykus. Iš tikrųjų, tos labai dideli tokie yra, kad tu turi, būdamas versle, tu turi labai daug ką išmanyti. tu turi išmanyti ir apskaitos visus dalykus, ir vadovavimo įgūdžiai, tu kiekvieną, su kiekvienu ateinančiu darbuotoju, tu vis mokaisi ir tu vis įgyji naujų žinių, tai sunku turbūt viskas, kas yra nauja ir nepažįstama. Bet kai tu susipažįsti, tai kai tu žinai, kur galbūt galima gauti tos pagalbos arba žinių ir ten tobulėjai, tai tas sunkus pasidaro nebe toks sunkus. Bet iš tikrųjų, kas yra labai sudėtinga, tai vat, laiko planavimas buvo labai tas gebėjimas kai kur pasakyti ne. Nes dažniausiai pradžiai...
Tas svarbu.
Jo, nes tu pradžiai visur nori dalyvauti, visur nori eiti, daug žinoti ir tu tada supranti, kad tas vat, toks savęs visur išblaškimas, nu, tos, nu, nieko gero labai neduoda.
Pameti tikslai iš akių, kur link norėtų nueiti.
Ir svarbiausia, tai visą laiką turėti savo konkretų tikslą ir siekti jo ir eiti tuo tikslu. Nes labai dažnai mes irgi, kai būna kartais, vat ir tą imsiu daryti, ir galbūt tą imsiu daryti, ir tą, ir tada supranti, kad nei laiko, ir tiek žinių neturi, ir kad turi koncentruotis. Ir man kolega visą laiką koncentruojamės į vieną tikslą. Tai mūsų tikslas yra vaikai ir šeimos, ir jų tas patogesnis gyvenimas sukmergiai. Ir tas, to mes labai norime ir to labai siekiame.
Kągi, mėlyje, pirmoji mūsų pokalbio dalis priartėjo prie pabaigos, bet mes grįšim netrukus po trumpos pertraukėlės. Ir čia su Agne Tevelyte Petronienė, atsiprašau, pašnekėsime, kasgi per miestas ta Ukmergė ir, na, būdama tokio geografiniai padėti, kodėl ji yra tokia, kokia vis dar yra. Likite su laida Versle Mama ir su Žinių radiju, grįšime netrukus. Sveiki Žinių radijoje, laida Versli Mama, aš jos vedėja Skaidrė Vainikauskaitė Tomaševičienė, grįžtu į pokalbį su Agne Tevelyte Petronienė ir Agne pas mus šiandien yra atvykusi iš Ukmergės, kur yra įsteigusi vaikų centrą, jisai užsiima vaikų lavinimu ir lyderystės ugdymu, taip pat pagalba šeimoms ir šiandien čia su Agne kalbam apie tai, kad na, periferijoje vis tik tai gyvenama šiek tiek kitaip negu didžiosiuose miestuose. Iš tikrųjų, Agne, kas yra per miestas Ukmergė? Mes jau išsiaiškinom pirmoji pokalbio dalyką, tai yra maždaug apie 20 tūkstančių gyventojų pačiam mieste ir dar galbūt šiek tiek mažiau, beveik antra tiek rajone, kad šeimos gyvena tomis pačiomis problemomis kaip ir didmiesčiuose, bet iš tikrųjų Ukmergė geografiškai yra įsikūrusi tokioje vietoje tarp didžiųjų miestų, praktiškai po lygiai atstumo 74 berods kilometrai iki Kauno ir iki Vilniaus, apie 70 iki Panevėžio, na ir tik tai Klaipėda galbūt kažkiek toliau. Ar pats miestas išnaudoja šitą savo geografinę padėtį, ar jūs kažkaip jaučiatės, na, tokio ypatingoj sankirtoj?
Mes, kaip gyventojai, tai jaučiame tą, kad patiems labai lengvai yra pasiekiami visi didieji miestai ir kiek žinau ir kiek yra draugų, tai labai daug kas važinė ir mes keičiamės, pas mus atvažiuoja dirbti iš Vilniaus ir Kauno, mūsų dalis vat, gyventojai važinė į didžiuosius miestus dirbti. Tai vat, tokia, o šiaip pati kaip ukmergėjinai, jinai yra mažas jaukus miestelis.
Jame gerai auginti vaikus.
Jame gerai auginti vaikus, gerai gyventi tiek, kiek tu, kai sakoma, vieni kitus pažįsta, tu žinai tą bendruomenį, jeigu tu esi aktyvus bendruomenės narys, tai, kai aš sakau, tai turi ir pliusų, ir minusų, nes pliusai yra tame, kad tu pažįsti, tu gali komunikuoti, tu gali dalyvauti, tu gali bendradarbiauti tiek su mokykla, tiek su įvairiom institucijom, o kitas yra tas mažo miestelio toks, kad kartais, kad visi pažįsta arba daug žino, tai irgi ne visada būna gerai, nes yra tam tikros nuostatos susiformavusios, galbūt ir neteisingos, nes kažkas kažką pasakė, kažkas kažką padarė, o galbūt, o kai yra ten tas iš lūpų į lūpas eina ta informacija, ne visada būna tikslinga.
Žodžiu, Santa Barbara.
Taip, bet aš manau, kad čia ne tik, kad Ukmergės būtent mieste, bet yra visų mažų miestelių.
Mažesnių bendrų.
Bet vaikus auginti, tai yra labai, aš tai manau, kad labai gera vieta, maži miesteliai. Ir iš tikrųjų labai džiaugiamės, kai grįžta pas mus gyventi, į Ukmergę, daugiau šeimų. Aišku, norėtųsi, kad tų paslaugų ir tų užsiėmimų galbūt vaikams būtų daugiau. bet tai yra puiki terpė vystyti kažką naujo ir kai atsiranda į mūsų mieste kažkas tokio kitokio iš didmiesčio, kaip mes juokiamės, tai yra, nu, paklausa gaunasi labai didelė ir tada žmonės, nu, eina, žiūri, kas, o įdomiau, čia pas mus dar nebuvo šito.
Iš tikrųjų, Agne, o štai pradėti verslą ir dar mamai, moteriai tokiam mieste, ar nebuvo, aišku, kad buvo turbūt apkalbų visokių ir to tokio, sakykime, stebėjimo tarsi pro padidinamą į stiklą. Kokia pačios yra ta savijauta daryti verslą, ypač socialinį verslą, štai periferijos mieste?
Aš tai pasakysiu, kaip aš jaučiausi. Aš nežinau, kaip iš šono atrodė, bet aš jaučiausi taip ir dar vis jaučiu tą, kad daugelis galvoja, kad man tą vat, visą verslą ir visą tą situaciją, kurioje esu, kažkas davė.
O tas kažkas tai kas?
Nežinau.
Vyras turtingas, tėvai?
Aš nežinau. Aš negaliu pasakyti, jaučiau, kad ai, jie tai ima pinigus iš tėvų, jiems yra paprasta, bet arba nežinau ten, kad maždaug galbūt yra daugam galvojama, kad mus kažkas remia, bet kai tu sukiesi tame visame ir tu supranti, kad kai aš kiekvienam sakau, tas, kuris galvoja, kad man kažkas davė, pabandykite įkurti tą, kažką panašaus ir tada galėsim susėsti ir padiskutuoti, kaip yra paprasta, nors iš tikrųjų labai nepaprasta. Įkurti mes visada galime. Mes galime prikurti, bet išlaikyti tai yra labai sudėtinga.
Kiek dabar yra darbuotojų tavo centre?
Dabar pas mus dirba 4 darbuotojai. Mes turime vairuotoją, kuris vežioja vaikus ir paiminėja iš mokyklos ir vežioja būrelius. Yra 2 auklėtojos, kurios dirba su vaikais. Ir esu aš. Pas mus dar ateina savanoriškais pagrindais, dirba mokytoja, kuri padeda vaikams pamokų ruošoje. Ir mes turime nemažai tų savanorių, kurie ateina, kurie padeda dirbti su vaikais, bendrauti, kažką sužinoti, jeigu yra, pavyzdžiui, mes turime savanorį, kuris labai domisi aplinkosaugą. Tai visus tuos gamtinius į žygius einam ir pasakoja apie tos pačius gyvūnus. Tai mes bandom pritraukti savanorius, kurie vat, nori galbūt mato save kažkokioj tai pedagoginiai srity. Ir sakau, visą laiką prašom, ateikit, pabandykit, nes aš visą laiką galvoju, kad yra labai paprasta dirbti su vaikais. Bet dabar suprantu ir dabar galiu pasakyti, kad su vaikais dirbti yra nėra paprasta. O dar labiau sudėtinga dirbti su vaikų tėvais. Tai iš tikrųjų mes esam kiekvienas individualus, mes esam kiekvienas savitas. Su savom vertybėm. Bet aš kai sakau, kad mūsų mieste gyvena patys geriausi vaikai ir tiesiog, kad tos galimybės galbūt maža mieste, jos nėra labai didelės vaikams tobulėti ten ir lankyti ir tos būrelius, bet mes esam mažas, jaukus miestas, kur tiesiog labai gera ir jauku gyventi. Aš manau taip, tai yra mano asmeninė nuomonė ir aš manau, kad daug kas galbūt man pritartų, kas gyvena Ukmergėj. Bet tai yra miestas, kur nenorėčiau turbūt važiuoti į didmiestį gyventi ir dėl to, kad tu šitam šurmulį sukiesi gyvenimo ritmas yra tavo labai, labai įtemptas. Nesvarbu, ar Vilniuje, ar Kaune, ar Ukmergėje, ar Alytuje, ar Plungėje. Turbūt daugelio žmonių yra gyvenimo ritmas įtemptas. O didmestis dar jisai yra toks chaotiškas galbūt. Daug mašinų, daug žmonių, daug veiksmo. O kai grįžti į Ukmergę, tai tokia ramybė, toks jaukumas ir taip gera. Nu, man labai patinka ir aš labai džiaugiuosi, kad gyvenu Ukmergėj.
O štai, Agne, ar tavo pačios vaikai lanko centrą, kurį esi įkūrusi ir kuriam vadovauji?
Taip, lanko ir jie galbūt norėtų dažniau lankyti, bet kartais būna taip, kad dėl to užimtumo, Tai jie rečiau ateina, bet šiaip tai į savaitę kelias dienas tikrai.
Bet tai yra turbūt auditas vidinis. Jie tau pasako, kas yra galbūt ne taip, ar kas patinka, nepatinka. Ar jūs bendradarbiaujat šiuo atveju kaip, na, vos ne šeimos verslo dalyviai?
Aš tai, mano kolegos dukra irgi, jinai yra trečiokė, tai vat lanko. tai jie yra kaip ir taip iš dalies. Bet ne auditas dėl to, kas yra daroma, vat, patikrinti, pavyzdžiui, auklėtojus ar ten. Bet yra auditas taip, ką galima tobulinti. Ką galime daryti geriau, kad vaikai geriau jaustųsi. Ką galime daryti dar geriau, kad tas, pavyzdžiui, tam tikrų konfliktų sprendimas būtų lengvesnis arba kad tų konfliktų nebūtų. Tai yra toks pasitikrinimas sau, kad kur galima tobulėti. Ne tai, kad ką apkaltinti, bet kur galima tobulėti. Netgi lygiai bendradarbiaujant su tėvais, aš labai skatinu tą tokį kalbėjimą, kad mes turim kalbėti, kas yra ne taip, galbūt norėčiau kažkokį taip, bet dėl to, kad mes žinotumėm, kur tobulėti. Nes sustoti vietoje, tai šiais laikais, tai tu negali to. Tu turi tobulėti, tu turi siekti ir tu turi tą visą...
Nuolat galvoti, kaip dar taip padaryti geriau. Agne, pačiai laidos pabaigai tradicinis mano klausimas, prašant patarimų panašiai galvojančioms mamoms, kurios galbūt šiandien svarsto, na, kažką tokio, kas būtų naudinga šeimai ir jų vietoje augantiems vaikams. Steigti, nesteigti, nuo ko pradėti? Kokių klaidų galbūt nedaryti, kuriant kažkokį panašų socialinį verslą į tavąjį?
Labai, labai svarbu turėti tikslą aišku, labai svarbu neužsibrėžti, kad tai neturi būti dėl finansinio gerovės didinimo.
Žodžiu, tai neturėtų būti finansinės sėkmės siekimo verslas,
taip,
ar ne?
Jeigu finansinės sėkmės nori, tai tada, sako, eiti į banką, investuoti kažkur. Čia yra, kai aš sakau, karmos taškų rinkimas, savęs tobulėjimas gaunasi, o šiaip, kad... Jeigu turite savo tikslą, jeigu turite savo svajonę, tai iš tikrųjų siekti jos, stengtis kaip įmanoma tai įgyvendinti, nes tai yra toks vidinis paskui pasitenkinimas, kad taip aš svajoju ir nebijoti svajoti. Jeigu yra menkiausia baimė kažką daryti, rašykitės, susidėliokit kaip tą matot ir turi būti matymas ne metai į priekį, o kokie 3-5 metai į priekį, kad kaip aš matau, jeigu aš įkuriu čia dabar tą verslą, kaip aš jį matau po 5 metų. Ir imtis to daryti. Ir tiesiog neklausyti, ką šneka, kad tuoj nesąmonė nepasiteisins. Tiesiog imkit, darykit. O mes mokomės iš klaidų. Jeigu ir suklysim, tai visą laiką galėsim pasitaisyti.
Ką, Agne, labai dėkui už tokią optimistišką, viltingą gaidą. Jei ir baigsime mūsų pokalbį, priminsiu, kad laidoje šiandien viešėjo viešnė iš Ukmergės, Agnė Tevelytė Petronienė, ir mes čia kalbėjomės apie Agnės įsteigtą ir vadovaujamą vaikų užimtumo, lavinimo ir lyderystės ugdymo centrą. Su jumis atsisveikinu, bet prieš atsisveikindama primenu, kad laida, jeigu jos negirdėjote arba norėtumėte pažiūrėti, galite rasti dviejose mediatekose, viena iš jų yra adresu žinių radijas.lt, o kita portale Versli Mama, kur rubrikoje eteris sudėtos visos mūsų laidos. Ačiū, kad buvote su Versli Mama, likite su žinių radiju, sudie.